tere kuulama 4544. keskpäeva saadet on kolmapäev, 18. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil kriisiinfominutid ja sel puhul on täna stuudios vallavanem Madis Kallas ja kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Tornimäel avatakse Juhan Peegli elu ja tegevuse teemaline fotonäitus ja tuleb ka heategevuslik kontsert Juhanile mälestustähise püstitamiseks. Sel puhul on meil telefonil Tornimäe kooli direktor Raili Nõgu. Ja võimlemisklubi Pärl lõpetab hooaja uhke kontserdiga Liblika lend spordihoones ja sel puhul helistame Kadri Rõmule. Seda siis saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Säravad päikest kevadet kaunis hingid mul. Sellest tänu mul tasub sanda on vaid sul. Tahaksin sul kõik soovid täita, et saaksin võita sinu südame. Säravad päikest kevadet kaunis hingid mul. Sellest tänu mul tasuks anda on vaid sul. Kõikides saad, mul oled armsam. Suuda sinu elada. Tänu mul tasuks anda on vaid sul. Kõikides saad, mul oled armsam. Ei suuda sinu ta elada.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, vallavanem Madis Kallas, tere.
Tere.
Ja kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi, tere.
Tere.
Nii, kuidas meil hetke olukord on? Väljas on suhteliselt päikesepaisteline, kas olukord on sama päikesepaisteline, noh, kui me vähemalt teame silmas seda, mis meil siin Eestis toimub ja kuidas need inimesed, kes sõjaasti ja tulnud on, hakkama saavad. Muresid jääb järjest vähemaks ja rõõmu tuleb järjest juurde.
Ütleme niimoodi, et ega mures ja väga palju vähem ei ole. Isenesest on olukord stabiilne. Täna kui numbritest rääkida, siis meil on siin 600 ja pluss sõjapõgeniku, aga positiivne on see, noh positiivne selles mõttes Saarema jaoks positiivne, et meil on sotsiaalkindlustusametiga nüüd nagu kokkulepe, et meile rohkem nagu väga palju põgenik enam juurde ei tule, et nüüd me saame hakata tegema selliseid täpsemaid plaane, kuidas ja kuhu ja millal siis inimesi hakata lühiajaliselt majutuselt ümber tõstma pikaajalisele majutusele. Ja Sõmeral ka täna nüüd 140 inimest sees, et natukene sinna tuleb juurde, vist 10 vaba koht on veel, et siis on ka Sõmera selles mõttes plaanipäraselt täis ja nagu mainisin, et siis me hakkame tegelema selliste pikaajaliste plaanidega.
No kusagilt lehest ma lugesin, oli mingisugune selline ülevaade, et noh, mõne omavalitsuse puhul on selle nii-öelda elanike arvu kasvuga ikkagi tekinud täiesti uus olukord, et noh, seal toodigi näiteks Saarema ja Hiiuma, et Hiiumal oli siis kuskil 55 või noh, nüüd ilmselt juba rohkem, et arvestades seda, kui palju neid kohalike elanike on, et siis see protsent on ikkagi juba päris suur. Kuidas praegu meil Saarema vallas tundub, et kas me märkame, et meil neid on 600 võrra rohkem. Ja kuidas see väljendub? Kas see väljendub kuidagi rahalistes numbrites, mingis teenuse kvaliteedis või kättesaadavuses?
Igapäevaselt tegelikult juba märkame küll ja nii nagu ma ka siin juba märtsikuus ütlesin, et esialgu oligi see, mõnes mõttes kõigil oli šokk, kõik see, mis puudutab sõda, oli uus ja meie kõigi jaoks enne olematu ja väga palju oldi valmis abistama, tegema ületunde, vabatahtlikud käisid abis, kõik organisatsioonid, ettevõtted igapäevaselt nagu panustasid sellesse, aga selge see, et see ei saa kaua kesta ja ühel hetkel me kõik oleme inimesed, meil kõigil on vaja oma nii-öelda ressursse uuesti laadida ja tegelikult tänasel hetkel me oleme jõudnudki sinna, kus juba need 600 sõjapõgenikku võtavadki arvestataval hulgal aega ja ressursse ka meie siis töötajatelt. Üha rohkem me olemegi läinud vabatahtlike printsiibilt üle siis vallavalitsuse ametasutuste või siis allatavate asutuste ja osakondade peale ja seda on juba tunda, selle tõttu me peame ka tegema teatud otsuseid oma töökorralduses.
No see on iseenesest ju ka tõesti loomulik, et no kui ka rõhutatakse seda, et noh, me ei tohi nagu sellest sõjast väsida või et noh, me peame kogu aeg ikkagi seda pidama oluliseks ja jälgima, mis toimub, siis noh, teisest küljest, et see õhine põhisus on ju väga tore asi, aga see on ikkagi tõesti sellisel väga kriitilisel hetkel, et see ei ole selles mõttes jätkusuutlik ja ikkagi nende teemadega, mis ilmselt jäävad meile siia õhku üsna pikaks ajaks, peavad ikkagi tegelema nii-öelda ametiisikud või inimesed, kelle jaoks see on igapäeva töö, selline noh, hädaolukorras appi tuleb.
Jaa, nii ta on ja nii nagu ennem küsisid, et kas probleem on vähemaks jäänud, no selle pärast ma ütlesin, et tegelikult vähemaks jäänud ei ole, et lihtsalt nüüd on natukene need nurgad muutunud, aga tegeleda tuleb nendega jätkuvalt ja kogu aeg, aga ongi just see, et kui me siin jah, algul väga palju kasutasime vabatahtlike naiskodukaitse, punane rist ja kõik muud MTÜ-d, ka kodanikud ise, kes hästi palju toetasid, siis täna jah, on juba niipidi, et nüüd see suurem raskus kandubki valla ametnikele, kes siis oma nii-öelda igapäeva töö juures tegelevad ka siis sõjapõgenike probleemidega.
No ma olen aru saanud, et vald plaanib ka luua uue töökoha, kuna noh, inimesed, kes igapäevaselt on tegelenud oma asjadega, noh, lihtsalt see töömaht on sedavõrd nüüd suurenenud, et on vaja kedagi spetsiaalselt nende küsimustega tegelema.
Täpselt nii, et kui me räägime ikkagi 600 uut inimest, kes ei räägi meie keelt, kellel tänu sellele on juba teatud probleemid või teatud murekohad automaatselt juures, ehk nad ei saa ise teatud teenuseid tarbida, nad ei saa meie inforuumist kõigest aru, mida meie nagu tarbime, et me oleme jah kogu aeg öelnud selle sõnumi välja, et nii kaua kui inimestel on seda energiat ja sõja alguses olid valmis inimesed panema ka oma isikliku uneaega, isikliku mis iganes ressursse sinna alla, siis juba tegelikult ütleme teise kuu keskel, aprilli keskelt me nägime, et meil on vaja sotsiaalosakonda abi, näiteks tõlketeenuse osas. Nüüd uuena me oleme näinud, et meil on vaja abi veel täiendavalt siis ennekõike Sõmera piirkonda, Kärla piirkonda, sotsiaal siis teenuste pakkumiseks abi, et sealsed sotsiaaltöötajad, kes käivad igapäevaselt, nad tõesti, nad teevad nagu väga palju üle tunde, sama on ka tegelikult ka Kuressaare sotsiaaltöötajatel, kus on ka ju väga palju sõjapõgenike, ehk üks sotsiaaltöötaja juurde, kes siis enne kõike peaks abistama just sõjapõgenike temaatikat ja selle läbi siis oskama kas ukraina või vene keelt. Ja see ei pruugi olla viimane otsus, et ka tegelikult kõik, mis puutub kriisijuhtimist, ka Gunnar Havi siis appivõtmine, ka täiendavalt siis Ellekahmi appivõtmine, et need on kõik sellised juhtumipõhised otsused. Mingite asjadega me lähme arvatavasti veel aastaid edasi, mis puutub meil kriisijuhtimist ja operatiivste appi, siis tundub, et seda me vajame ka hilisemas faasis. Mingid teenused võib-olla teatud mõttes lähevad kõrvale, ei ole enam nii palju vaja, aga ma olen kindel, et mingid muudatused tulevad veel nii meie allatavates asutustes kui ka vallasüsteemis seoses sõjapõgenike.
No härme unustame, et kõigil nendel ametlinkel on ju see oma nii-öelda põhitöö ju ikka, see tahab ikka tegemist, aga seda ei saa kuskile siis lükata need igapäeva ülesanded, mis on olnud kogu aeg nendel, need on ju jätkuvalt.
Ja seal on veel see, noh, mis me oleme ära unustanud, ega tegelikult ju ei ole jätkuvalt inflatsioonist tulenev kriis kuhugile kadunud.
Korona isegi on kuskil alles.
Täpselt, COVID kriis on veel endiselt teatud mõttes veel olemas ja need teemad on ju need, mis toovad ka meil tegelikult sotsiaalosakonda pigem mures inimesi juurde, sest see hinnaralli, mis on viimased nüüd kuud toimunud, noh, see on nagu enne olematu ja selge see, et see tekitab inimestes probleeme ja sellega peavad ka tegelema ja valla ametnikud, et jah, me võtame ressursse juurde inimtööjõu pealt, kui ka me peame ka rahasid suunama sinna teatud investeeringuid tegema, et hilisemas saate osas, kui me räägime võibolla ka pikaajalisest majutusest, ka seal meil on suured väljakutsed.
Ja noh, nagu kurb praktika näitab eelmisest aastast, siis ega sügis võib meile ka uue koronalaine jälle tuua uuenenud ja teisenenud kujul, nii et noh, me peame selleks ka valmis olema, et suvi teatud mõttes on selline hingetõmbeaeg, vähemalt selle kriisi osas. Aga me eelmisel nädalal rääkisime siin sellest, kuidas haridusvaldkond on nende väljakutsetega toime tulnud ja noh, põhimõtteliselt me jõudsime aru saamisele, et praegu on selles osas nagu kõik hästi, küll aga ei oska ju keegi ennustada, mis sügisel saama hakkab, et see uue õppeaasta ja kooliaasta algus on selles mõttes prognoosimatu, me ei tea kaua sõda kestab, me ei tea kui palju neid inimesi siia jääb lapsi enne kõike, kui palju läheb siit edasi, kui palju läheb siit tagasi, et vaat, see on jälle järgmine selline tõsine väljakutse, et kui me nüüd noh, mõne aja pärast räägime sellest majutusteemast, mis on võibolla selline kõige värskem niisugune probleem, mida tuleb lahendama hakata, siis see sügise haridusküsimus, see on noh, keeruline seepärast, et me ei oska seda kuidagi ette näha, mis olukord siis on.
Kõige võibolla parem näide on see, mis toimubki Kärla piirkonnas. Kärla piirkonnas on 61 siis alajaalist Ukraina sõjapõgeniku. Kärla kool ja lasteaed olid juba varasemalt suhteliselt siis maksimum piiris, ehk sinna on vaja mingit muid lahendusi. Koolilapsed saavad sõita ka ühistranspordiga minna ükskõik Mustjala kihelkonna Kuressaare, aga lasteaialapsed seda teha ei saa, ehk noh, seal ongi esimene lahendus, on vaja leida lasteaialistele lastele Sõmera piirkonnas, aga mis puutub nüüd sügist, siis me oleme praegu võtnud vastu otsuse, et kuna Saarem vald näitas ka nüüd, et me suudame tegelikult loetud nädalatega panna süsteemi püsti, luua lastehoiud, lasteaia kohad, koolikohad, et me teeme uue otsuse 1. august, ehk me ei hakka planeerima ette, sest me ei tea tõesti. Võibolla me planeerime praegu ette ja nendest 60% on läinud meil 1. septembriks, sest me ei tea, mis Ukrainas toimub.
Teadmatust on liiga palju praegu veel, et mis saama hakkab.
Aga majutusega, kuidas praegu on? Küsimus on ka selles, et siin jälle kuskilt tugesin, et need riigipoolsed otsused, mis tähendavad siis seda nii-öelda toimetuleku toetust ja nende summade maksmist, et inimesed saaksid näiteks endale korteri tüürida, et noh, need kuidagi nagu ei ole veel nagu jõudnud või seal läheb veel kuidagi aega, mis sellega tegelikult on? Et rahat on tulekul või tulemas või on neid juba olemas? Kas on tulemas või on olemas?
Praegu on nii, et riigipoolt on jah, need halduslepingud, millest me oleme ka televisioonis näinud, sotsiaalkindlustusamet on rääkinud, need on allkirjastamiseks saadetud. Täna hommikul oli veel sotsiaalkindlustusameti juhtidega ka koosolek. Meil oli täpsustavaid küsimusi, nad lubasid teatud asjad täpsustada omalt poolt ja mingid asjad peame ise täpsustama siis koostöös teiste kohalike omavalitsustega. Et suures pildis on, oleme me valmis ja seal on just küsimus selles, et kui inimene noh, näiteks kodanik soovib pakkuda oma üürikorterit, aga selles üürikorteris on vaja teha pisiremont, on vaja osta võibolla mingisuguseid lisaseadmeid, et seda saaks kasutada ja et selle saaks rentida välja sõjapõgenikule, et siis kas ta saab selle vahendit kuskilt tagasi. Siis tänasel hetkel me oleme aru saanud, et jah, seda on võimalik läbi kohalik omavalitsuse siis taodelda. See eeldatav maksimumsumma on siis 900 eurot, millest on hästi palju räägitud, see on siis leibkonna kohta, ehk ühe perekonna kohta või ühe üürilepingu kohta ja see üks üürileping saab teha siis ühekordselt ja see ei ole siis, et ta ei saa minna, teeb siin ära, mingi korteri eest saab kodanik või Ukraina sõjapõgenik selle summa, nagu me hüvitame sellele korteri omanikule ja siis ta läheb Tallinnasse, tahab uuesti sama, et see on üks kord Eesti piires.
On kui mul on kuus korterit, ma ei saa 6x900 eurot.
Rentnik võib saada.
Ja, aga, kui on aga, erinevad leibkonnad, siis tegelikult saab.
Aga lihtsalt see inimene ei saa minna Saaremalt edasi järgmisse kohta ja seal, kes hakkab temaga rendilepingut küsima, sisuliselt võidakse seda küsida, et kas te olete juba seda nii-öelda hüvitist riigilt saanud, kui ütleb, jah, Saaremal ma sain, siis ta ei saa. Ja teine, mis on nagu väga oluline, on see, et teoreetiliselt on sama võimalik teha ka ettemaksuga, tihti lugu ju rentnik tahab saada ühe kuu üüri ette, võib-olla veel mingid maakleritasud, et ka seda on võimalik siis taodelda läbi kohalik oma valitsuse, kui me oleme selle haldusleping alla kirjutanud ja seda on võimalik teha siis tagas ulatuvalt ja siin õnneks tähtajad on päris pikad, et ei pea jooksma selle teema peale, vaid vist augustikuu oli see, milleks tuleb need asjad ära esitada ja siis saab tagas ulatuvalt need hüvitada, aga veel kord ühe leibkonna kohta maksimaalselt 900 eurot ja üks kord Eesti piires siis saab seda teha.
Ja selle avalduse ma pean tegema siis omavalitsusele? Jaa,
omavalitsusele tuleb tuua siis, noh, kui me selle lepingu saame allkirjastatud, kindlasti me siis jagame ka infot ja ka siin saates.
See on selline lähiaja küsimus, lähinädalate, lähikuude küsimus.
See on teoreetiliselt me saame selle lepingu allkirjastatud juba ka see nädal. Me peame nüüd paar detaili täpsustama, mida ma hommikul ei saanud kõigile küsimustele veel. Nemad ütlesid, et tahavad reedeni täpsustada.
Ütleme ikkagi lähitulevik.
No ütleme, järgmise nädala jooksul peaks olema asi nagu...
Eestis on juba mõned omavalitsused, kes on selle allkirjastanud. Need, kes said nendel küsimustel juba varasematel päevadel vastused, aga enamik ei ole veel allkirjastanud.
Palju meil praegu hotellis veel sõjapõgenik elab?
Ja kui nüüd Sõmera välja jätta, sest Sõmeral on niiku nii esimese etapi majutus läheb automaatselt üle ka teise etapi majutuseks, siis meil on cirka 200 inimest, kes on täna hotellides ja ootavad nii-öelda pikaajalisele majutusele minekut.
Kas me teame, kuhu me nad saadame? Mis see järgmine aadress on, mis me neile ütleme?
Jah, meil suures plaanis on asjad paigas olemas, aga siin on natukene veel nii-öelda vaja selgitamist, sõltub sellest, mida riik ütleb ja mis Sõmerast nagu täpsemalt edasi saab, et võib-olla siia juurde lisandub ka Sõmera, et me saame siit ka meie Saarema inimesi paigutada Sõmerale, kui nüüd riik teeb need majad kiiremas korras nii-öelda elamiskõlblikuks, nii et variante on, aga jah, meil on endal siin läbi käinud Orissaare ja Leisi ja noh, Kogula loomulikult eelkõige, et Kogula on ka täna, meil on 50 kohta, aga täna on 14, on sinna juba paigutatud ja mõned inimesed on praegu juba ka nii-öelda järjekorras või reserveerinud, et kellega me oleme läbi rääkinud, et me saame nad sinna paigutada, nii et täna selles mõttes sellega nagu suure probleeme ei ole, aga nagu töö on pidev ja kogu aeg nagu otsime, jah.
No me oleme siin valem rääkinud, et see, millal hotellides hakkab nii-öelda turismihooaeg ja millal nende broneeringud juba eeldavad seda, et sõjapõgenikud peavad leidma endale mõne muu elukoha. Et noh, see kuupäev on nüüd väga erinev, et noh, mingites hotellides nad saavad jääda nagu kauemaks. Kas on ka mingi selline variant, et noh, mingis hotellis kuskil on võimalik elada kauem, noh, suvel näitekski või...
Jah, see nüüd natukene sõltub ka hotellist, et ja tegelikult noh, riik on otsustanud niimoodi, et esimese etapi majutus kestab nagu 4 kuud, aga kui näiteks hotell tahab võtta endale inimesi tööle, nendes samast sõjapõgenike hulgast, siis ta pärast saab teha nii-öelda iseseisva lepingu juba siis selle sõjapõgenikuga, kui nad leiavad talle võimalus, et ta saab jääda hotelli edasi ja see hind on neile kokkuleppe kohane või taskukohane, siis ka nii saab. Aga suures plaanis on täna selline see kuupäevade küsimus, et meil siin jah, esimesed sellised tähtajad kukuvad mai lõpus, osaliselt siis on meil järgmine selline natukene suurem kogum on 15. juuni ja siis kolmas on selline jaanipäeva ja sealt natukene võib-olla edasi siuke juuni lõputeema.
No vallavanema käest tahaks küsida ka, et kus meil valla rahaline seis praegu on, et see kõik, noh, mida me siin enne ka nimetasime, see energiakriis ja COVID ikka veel kuskil toimetab vaikselt ja sõja olukord, et see kõik mõjutab valla rahakotti. Kuidas meil see seis hetkel on? Lugesid hommikul üle.
Valla rahaline seis on selles mõttes ütleme teatud nagu tuleb kahte poolt vaadata. Esiteks on see, et on meeletu palgasurve, millel on antud ka siis kohalik omavalitsus on tõstnud töötajate palku, riik on tõstnud õpetajate palku, erasektor on pidanud palkasid tõstma. See on omakorda tähendanud, et Saarema vallal ei ole kunagi ühe kuu tulumaksu laekumine siis olnud nii suur kui oli eelmine kuu. Teispidi, mitte kunagi ei ole olnud inflatsioon nii kiire hindade kallinemine nii kiire , kui on ta hetkel . ehk kõik see , mis mõnes mõttes me teenime rohkem , läheb topelt ka kohe minema . et nüüd ongi nagu olukord , et ehitushinnad on tõusnud 30-40% sageli , mõnes valdkonnas natuke vähem , mõnes rohkem , transpordihinnad on , kütusehind on tõusnud viimase aasta jooksul 40% ja nii edasi , nii edasi , et seetõttu ongi nagu väga raske on öelda , et jah , laekumine on väga hea , parem kui kunagi varem , samas kulud on suuremad kui kunagi varem , et noh , nii ta on , et ma ei saa öelda , et me oleks nagu hädas , meil on piisavalt varusid varasematest perioodidest , meil on piisavalt ka laenuvõimekust , kui on vaja eriotsuseid teha mingite investeeringute siis täiendavaks
jalgpalli teema
no ja samamoodi ka hariduse kooli täiendav investeering , kindlasti on vaja vahendeid juurde ka sotsiaalmaja jaoks Mustjalas , sest lihtsalt see hinnatõus , mis on vahepeal olnud , see ei saa jääda mõjutamata ja me näeme seda uudistest iga päev . Iga päev me kuuleme , kuidas siis erinevates Eesti piirkondades mingisugused objektid on kallinenud ja kohalikud omavalitsused või eratellijad või ka riik on nagu väga keerulises seisus .
no ega meil ei ole ka ju väga põhjust optimistlikult tulevikku vaadata , sest hinnaralli peatamist noh , ei julge praegu nagu eriti keegi ennustada , et see võib küll pisut leeveneda , aga ikkagi suhteliselt keerulised ajad on ju ees , sügis oma kütteperioodi ja energiahindadega on ju täiesti ettearvamatu , mis sealt tuleb .
Absoluutselt , et üks asi on see , et jah , Kuressaare ja mõned teised piirkonnad , kus meil on siis Kuressaare soojuskütepakkuja , on meil ennekõike hakke pealt üles ehitatud , aga ka puidu hind ja hakkepuidu hind on kasvanud väga ja väga palju , ehk see loomulikult saab kajastatud ka ühel hetkel meie soojahinnas , ka valla väga paljud objektid on seotud otseselt hakkepuiduga või Kuressaare soojusega , see tähendab täiendavaid kulusid valla eelarvele , et saab näha , mis see on , aga mulle alati nagu tahan seda rõhutada , et vaadates seda , mis toimub praegu Ukrainas , et me ei tohi nagu kuidagi siin nagu unustada ära , et ühes kohas on praegu sõda , mis raskuseid nemad seal kannatavad ja mis raskused on meil siin , et ikkagi ma tahaksin öelda , et meil on tegelikult , on meil kõik hästi . ja me peame selle olukorraga lihtsalt harjuma , peame toime tulema , vajadusel mingeid asju kokku hoidma , aga see , mis toimub praegu Ukrainas , et see peaks olema jätkuvalt meie fookuses , et me siin ei annaks nagu , ta ei muutuks meil nii-öelda taustaheliks , taustapildiks , vaid me igapäevaselt mõtleksime sellele ja prooviksime aidata nii neid , kes siin on , kui ka kaudselt siis neid , kes Ukrainas Euroopa vabaduse eest sõdivad .
no räägime natukene sellest ka , et me oleme siin nüüd igal kolmapäeval seda kriisiinfot jaganud , kuidas me edasi toimetame , et kuidas staap töötama hakkab , suvi on kohe-kohe ukse ees ja käes , kuidas me edasi käitume ?
no meie poolt on nüüd , kuna ka järgmine nädal me teeme ka siis Gunnar Havi juhtimisel siis kriisikomisjoni koosoleku , kus me võtame ka kokku seisud ja mõnes mõttes loeme nagu selle esimese etapi nagu lõppenuks , et tõesti , kus oli see nagu järsk reageerimise vajadus , kõik oli uus , et nüüd me läheme sellisesse nagu teise etappi ja see tähendab ka , et me viime ka sellised infotunnid üle nädala , nüüd siis järgmisest nädalast juba järgmine kord on meil 1. juuni siis infotund siis Ukraina kriisi teemadel ja siis hakkab juba selline kriisi teistsugune ettevalmistus , mis on koostöös Päästeametiga , et seda siis arvatavasti järgmistes saadetes saab ju Gunnar Havi täpsemalt tutvustada , et mismoodi ja kuidas .
ja infopunkti osas ka nii palju , et kuni mai lõpuni me oleme siis lahti veel 10-st kella 1-ni , aga nüüd juunikuus vaatame , et ma arvan , et me need kellaajad jätame samaks , aga me vähendame seal natukene koosseisu , et ka jälle otsest enam väga suurt sellist vajadust ei ole , et põhi nagu esmased vahendid on jagatud ja sellega on nagu hästi toime tuldud , et lihtsalt natukene ka sealt punase risti pealt võtta natukene nüüd koormust nagu vähemaks
nii et meie järgmine kriisiinfo minutite plokk läheb eetrisse siis 1. juunil , aga loomulikult , kui on vaja edastada operatiivinfot või ühesõnaga suhtume ja lähtume siis nii-öelda juhtumipõhiselt , et kui on vaja , räägime sagedamini .
ja meie poolt ka veel üleskutse , et kui Saaremaa inimestel on vabu elupindasid, mida nad on valmis üürima, veel kord rõhutan sõna üürima, et ei pea andma tasuta Ukraina sõjapõgenikele, et siis võtke ühendust siis vallaga, et leiame seal mingisugused lahendused, riik on tulnud ka siin teatud garantiidega, millest me ennem rääkisime appi, et nii ettemaksu osas, nii ühe kuu üüri ettemaksed, et kõik sellised teemad me saaksime läbi arutada, see nende suurim soov, et saada endale pikaaegne majutus, olgu see kasv esialgu 4 kuuks, aga see on meie jätkuvalt kõige suurem mure, et nad ei peaks ühel hetkel minema, ma ei tea, kusagile rahvamaja siis suurtesse ruumidesse mattide peale põrandale või midagi sellist või laeva peale, siis, mis on siis seisab Tallinnas sadamas, et see on meie jätkuvalt suurim mure, et kui on inimestel kortereid, võtke ühendust, leiame lahendused, et me leiaksime kõigile head kohad, kus nad saaksid maksta sellist üüri, nagu te küsite, ja kõik vastavaid tingimusi saab lepingus fikseerida.
See kindlus ja turvatunne on neil hästi oluline ja selle nimel jah, tuleb nagu pingutada praegu.
Aitäh! Stuudiosse tulemast valavanem Madis Kallas ja kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi.
Aitäh!
Aitäh!
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Tornimäe kooli direktor Raili Nõgu. Tere, kena keskpäeva.
Tervist kõigile.
Nii, kui me nüüd tuleksime teile sinna kooli ja võtaksime näiteks ette teise klassi. Palju teil seal neid lapsi on umbes?
Teises klassis on meil 6 noormest.
6 noormest, vaat kui tore. Nii, küsin nende 6 noorme käest. Öelge palun, kes on Juhan Peegel? Mis nad mulle ütlevad? Nad teavad vastust.
Nii põhjaliku vastust nad ilmselt ei tea, kes tegelikult Juhan Peegel oli, et kui pikk loetelu, aga Juhan Peegeli nimi on nendele tuttav küll, sest nemad näevad Juhan Peeglit iga päev, kui nad käivad meil teisel korrusel, sest seal klaasi taga on kenasti meil üks väike selline püst, mis on endel Danilo loodud. Ja raamatud ja, et Juhan Peegli nimi on nende jaoks tuttav kindlasti.
No selge. No seda ma eeldasin ka. No Tornimäe, et on nüüd tõsiselt ette võtnud Juhan Peegli mälestuse jäädvustamise ja ajakohane ta igati on, sest homme 19. mail on Juhan Peegli 103. sünni aastapäev.
ja sel puhul on seal kaks toredat üritust, kõigepealt on üks fotonäituse avamine ja siis loomulikult põhiline on see, et minu mäletamist mööda 1. septembril peaks toimuma Juhan Peegli mälestusmärgi või mälestustähise avamine. Te usute seda, et see nii läheb?
Tegelikult täna veel ikka usun, sest 3,5 kuud on sinne aega, kuigi vaadates seda, mis summa me peame kokku saama ja palju meil täna koos on, siis võib natukene jah, mõelda, et kas me peame veidi edasi lükkama ta avamist. Sest et eks need keerulised sündmused võtsid meidki veidi mõtlema, kuid me otsustasime ikkagi oma teemaga edasi minna, sest Juhan Peegel on niivõrd oluline isik, et ta väärib kuju ja ka rasketel aegadel me peame ju ikkagi meeles pidama oma väga olulisi inimesi. Nii et ma täna veel usun, meil on hästi palju küll puudu, aga meil on ka veel aega.
No rahanumbritene me veel jõuame, aga no iseneselt kui nüüd niimoodi mõtlema ja mõtisklema hakata, siis üks selline mälestustähis oleks võinud seal kandis ju tegelikult juba ammu olla.
Jaa, ma olen ise sellele samale mõelnud, et tohokordki, kui meil käisid koolis Juhan Peegli poeg Andrus Peegel ja temaga koos Juhani õepoeg Ivo Linna ning sugulane Erki Peerents ja tõid meile endel Danilo väga uhke püsti, siis veel ei mõelnud, et midagi rohkemat võiks olla, aga vaikselt on hakanud mõte liikuma. Ja siis vaat, ma mõtlesin tegelikult samamoodi, et miks ei ole ja miks ei tehta ja kus on. Ja, aga ühel hetkel jõudsin ma aru saamisele, et kes siis teeb, kui mitte me ise.
Et parem ise teha, kui teisi käskida.
No jah, et kui meil siin Juhan Peegli sajandal sinni aastapäeval oli väike aktus ja käis meil külas ajakirjanik Ain Lember, siis temaga vesteldes nagu hakkasid mõtted veidi teistmoodi liikuma küll. Ehkki siis jäin ka veel ootele.
No tegelikult ei ole ju praegu see kõik päris tühja koha peal, ikkagi üsna palju on juba ära tehtud, noh kas või see, et te olete suutnud pehmeks rääkida väga tuntud skulptori Aivar Simson, ehk siis Simson seakülast, nii nagu me teda sellise looja nimega teame ja tunneme. Ta on teinud isegi mingisuguse kavandi juba, nii et on nagu ka mida rahvale näidata. Siis rääkides rahast, no päris tühi see hoiupõrsas ju teil ka ei ole, et seal on ikkagi kuskil mingisugune summa juba sees ka.
Ja just täpselt, et Aivar Simsoniga ma vestlesin esimest korda ilmise aasta juunikus, kui ma olin võtnud selle mõtte pähe, et nii, nüüd on see viimane aeg, et pole vaja enam oodata midagi ega kedagi, vaid hakkame aga pihta. Ja tõepoolest juba esimene kõne skulptoriga oli väga meeldiv ja ta ütles, et jah, ta on nõus ja meie... Me siis juulikus asutasime MTÜ, et oleks meil ka arveldusarve, kuhu saab ilusasti oma toetuse teha. Ja tänase seisuga on meil juba koos eraisikute annetustest 2685 eurot, mis on minu mõelest väga hea.
See ebneks täitsa tore, sest kogu summa, mis teil vaja on...
Kogu summa juba jääb selline viiekohaline ja 48 000.
No kuulajatele võibolla tuletame meelde, et Aivar Simson on ka ju Debora Varandi skulptuuri autor, mida kõik saavad vaadata seal Laibjala rahvamaja lähedal. Ja tegelikult ju väga ilus ja väga, väga selline tore ja emotsionaalne, nii et te olete seda Juhan Peegli monumenti kavandit näinud ka. Kuidas see välja näeb? Kas Juhan on ikka elusuuruses või?
Ta tuleb elusuuruses, aga see jah, praegu see on tehtud siis selline natukene pisem ja nagu Juhan Peegli kunagine kolleeg ja õpilane Maarja Lõhmus andis väikese vihje, et mis peamine Juhani selline lemmik asend oli istus, käed, sõrm, seongus.
Aha.
Ja see sama sõrm, seongus on meil üks selline vahva
märksõna. Sõna.
Just nimelt, et Aivar Simsonile see sõna väga meeldib, et ta teeb selle ära. See väike kujuke, mis nüüd on meil siin homme nähtaval, seal päris sõrmed nii ei ole, sest et Aivar ütles, et nii väikesel kujul ei saa neid pisikesi sõrmi nii hästi sättida, aga et käed tulevad sõrm, see ongus.
No kõigepealt on kõik huvilised oodatud siis vaatama ühte näitust, fotonäitust, Peegli sajand, Johan Peegel, tema kolleegid ja õpilased, 234. Pildis, see on nüüd valmis saanud kuskil mõned aastat tagasi, siis kui Peegli sõja sünni aastapäev olema ja seda tähistama olime kõik usinad. See, kus see näitus kõigepealt on, teil koolimajas ka või?
Meil oli algselt mõte koolimaja, aga tegelikult koostöös rahvamaja direktoriga me saime, et tema ettepanekul on nüüd hoopis näitus avame rahvamajas, kuna seal liigub rahvast rohkem. Uh-huh. Ja ka siis, kui meil siin lapsed lähevad ühel hetkel suve vaheajal, et mõnda aega veel on siis ka suvel seal nähtaval. Ja jah, tõesti, Rosmari Kurvits on selle kokku pannud ja Katrin Lendok on siis abimees ja siis nemad omakorda kõik seal Tartuse tähistavad reedel Juhani päeva ja siis selleks ajaks ma saadan ilusti nendele ka fotod, kuidas meil on näitus ülal.
Ja väga oluline on kahtlemata siis selle näituse avamisele järgnev selline heategevuslik kontsert, kus siis põhi eesmärk ongi selle skulptuuri rajamiseks raha koguda. No ma lugesin kuskilt, et kontsertipilet on 5 eurot, no ega sellega nüüd väga suurt summat kokku ei tule, et oks võinud selle pileti ka kallimaks panna?
No võtse oligi nüüd see sama, et me koos Krista Riigiga arutasime, et mis panna see pileti hind, et rahvast ikka tuleks, et kui me paneme natuke kõrgema hinna, äkki tuleb liiga vähe, aga kui me paneme sellise, et miinimum summa, no ma ise nimetaks, et see on miinimum, et alati võib selle piletest rohkem maksta, et siis et tuleb ka väga palju rahvast, kuna esinejad on ju super ja nende pileti hind võiks, nende kontserti pileti hind võiks olla väga kõrge. Aga me paneme sinna pileti müügi kõrvale ka väikese ilusa korjanduskasti, kuhu saab lisaks pileti ostmisele veel puistata ning ülal ja kõigile kätte saadav on ka meie MTÜ konto number, kuhu on võimalik ülekandeid teha. Et me ikkagi siiralt usun, et me kogume lisaks pileti müügile veel sel õhtul raha.
Kas ja kes nüüd veel ei tea, siis kes siis esinevad teil seal?
Meil esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste.
Ei vaja reklaami rohkem.
Ei, üldse mitte. Ja siis paar vahepala tuleb ka õpilastelt, aga põhiline on ikkagi Ivo Linna ja Antti Kammiste, kelle repertuaar on niivõrd mahukas, et temad võiksid ära täita väga pika kontserti.
No senimaani on see raha, nagu te ütlesite, tulnud kõik sellise eraannetuse teel, aga no ma ei kujuta ka praegu hästi ette, et kas kuskilt oleks võimalik veel selle monumendi rajamiseks raha küsida, noh ma tean, et kultuurkapital niisuguseid asju põhikirja järgselt nagu toetada ei saa, et ega seda raha ei olegi nii väga kuskilt mujalt võtta kui nende head inimeste käest, kes peavad oluliseks Juhan Peegli elutegevust ja mälestust.
Jaa, mul on tegelikult ikka natukene väiksed lootusi ikkagi ja kultuurkapitalile olen kirjutanud, kultuurkapitali nõukogu nüüd natukene otsustab, mis nad nüüd meie taotlusega teevad ja siis ikka on lootusi veel, meil on ju kultuuriministeerium ja meil on Tartu Ülikool ja ma ikka siiralt usun, sest et ei saa ju teistmoodi, kui Juhan on niivõrd suur mees, mitte ainult Saarema, vaid ka kogu Eesti jaoks, et me saame selle raha kokku.
No ja nagu praktika näitab meie selle õnnetu Bellingshauseni monumendiga, et kui kohe ära ei tee, siis aasta pärast on kallim ja 5 aasta pärast on veel ja veel kallim. Nii et ega seda nüüd lootma jääda, et mingisugused hinnad kuskil langema hakkavad või et enneolematu rikkus meid kõiki tabab, kust me saame seda raha võtta igale ideele, siis seda lootust ei ole. Et kui nüüd on juba asjaga algust tehtud, siis tuleb ikkagi minna võiduka lõpuni.
Absoluutselt, just nii ongi ja meie esimene eesmärk ongi välja osta pronks, sest just nimelt see hinna muutumine, see on niivõrd kiire. Et kui me pronksi saame välja ostetud, siis juba edasi on veidi rahulikum.
See piduri kavamine 1. septembril, see kuupäev on nüüd mõeldud, miks just selline? No kooli algus nii kui nii, aga mis selle taga veel on?
No selle kuupäeva me panimegi paika koostöös Maarja Lõhmusega, et just nimelt, et nagu kooli algus ja siis läbi teha kõik Juhani koolitee ja selline algne mõte, kuid mine tea, võibolla me peame lükkama hoopis oktoobrisse, millal Juhan päriselt ju kooliteed alustas. Tema ei tulnud kooli 1. septembris. Mina usun, et selle ajal mindi ikka oktoobris. Ma veel tegelen alles kroonika, aga ma leidsin küll tema selle algkooli lõpupildi, aga mis kuupäevalt alustas, seda ma veel leidnud ei ole.
Igal juhul tore, et te selle asja olete tõsiselt ette võtnud. Ma loodan, et sellele ideele on väga palju toetajaid. Ja noh, kui mõelda niimoodi laiemalt ja suuremalt, siis noh, mis see 48 000 siis nii väga ära ei ole. Ühel inimesel on ta palju, aga kui me ühiselt asja ette võtame, siis tegelikult ju Juhan tema töö ja tegevus ja pärand on ju kordades rohkem väärt, et see on see vähim, mis me tema häeks teha veel saame.
Jah.
Ja kontserti algus siis on 19. mail kell...
Orienteeruvalt 18.30, mõtlen orienteeruvalt sellepärast, et meil kõigepealt kell 18 on fotonäituse avamine, siis on väikene kohvi ja kringvil lauakene ja siis läheme sujuvalt üle rahvamaja suurde saali, mis mahutab ju palju inimesi, kes kõik on oodatud kontserdile, et siis... et sujuvalt seal teatkame kontserdiga.
Nii et homme kella 6 tuleks olla Tornimäe rahvamajas kohal.
Kindlasti.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Tornimäe kooli direktor Raili Nõgu.
Me paigatud purjede rinna soolaste tormide ja need ootavad sadama linnad, mida kõik leida võib sääl. On veel sellest vaid laul, kähisev laul, seal mastide tippus. Need maad, ööd ja vaarid täis mehi ja tüdruud kuid laternaal. Ja veel olema tead, kodu mul seal, sagivas linnas. Need maad, tõud ja vaarid täis mehi ja tüdruud kui teaternal. On kaugele jäänud need ajad, uttu on kadunud need, vaid tuhmi. Kusagilt kaja, eksinud udusi reen. Kui saaks meeski veel, olla ma teel sadama poole. Ne maad ja vaarid täis mehi ja tüdruud kui laterna.
Ja nüüd on meil telefonil Kadri Rõõm, tere kena keskpäeva.
Tere.
Me räägime sellest, et võimlemisklubi Pärl on järjekordset hooaega lõpetamas ja nii nagu on see saanud kenaks tavaks, see lõpupunkt saab olema ikkagi väga uhke ja väga tore kontsert spordihoones ja seda korda pealkirjaga Liblika lend. Kas selle pealkirja saab kuidagi nagu ära seletada ka või?
Tegelikult tõesti saab, nii tore kui see päriselt on välja öelda, on siis minu esimesel rühmal täitumas 10. aasta võimleja teeli ja siis nad on nagu olnud need armsed väiksed ussikesed, kes on liblikaks muutunud ja sealt see inspiratsioon saabuski.
Juba 10 aastat on see võimalik. Sa oled äkki midagi kuskilt valesti arvutanud?
Ei ole arvutanud. 10 aastat.
Uskumatu. No kui me vaatame nüüd sellele lõppevale hooajale tagasi, siis noh, minu meelest oli selline suhteliselt niisugune üksluine, sest iga nädala alguses peaaegu ma lugesin kuskilt uudist, et Pärli üks või teine või kolmas rühm on käinud nädalavahetusel kuskil võistlemas ja tulnud koju tagasi kõrgete ja häde kohtadega. No oli suhteliselt igav.
No oligi nii vaene, Tõnis. No, mitte suurem on klubi, eks seda rohkem on saavutusi ja sotsiaalmeedia ju neid ka kajastab nii, et ja meedia üldiselt ka nii, et ikkagi tuleb nende uudistega leppida väikeses kohas.
Loomulikult see on väga tore, me oleme selle üle kõik väga rõõmsad. Mõni võistus oli selline ka, kus no, ei läinud see kord nii hästi, et mõni karikas või esikoht jäi järgmiseks hooajaks ka?
No ikka jääb ja seda varu ikka on ja on.
No nii ei ole küll viisakas küsida, aga ma küsin ikka, et kas need ülejäänud klubid on siis nii kehvakesed või on Pärli noored tõesti nii head?
Eks see COVID-i periood on ju klubides kõikides väga palju korrektuure teinud ja suured klubid olid, mis siin salata, mingitel hetkedel ka väga kinni, kui meie saime juba lapsi õue võtta või toimetada, siis nemad ikkagi ei saanud ja meie oleme siin põlvekotsas muudku kudunud ja kudunud, nii et meil see eelis on, et meil on kogu aeg alt nagu väga palju uusi tublisid tüdrukud peale tulnud ja me ei ole pidanud oma treenerid lahti lastma, mida siiski väga paljud klubid on pidanud tegema.
No, tänase päeva, tänase hommiku seisuga palju Pärlis on liikmeid? Palju Pärle on?
Meid on ikka üle 100 ja kui me võtame emadrühma ka, siis tuleb seal 110 kopikatega.
No ma olen küsinud seda igal korral, kui me oleme siin keskkoja saates rääkinud, et kas see praegu hetkeseisu arvestades on selline optimaalne? On seda juba natuke liiga palju, sest treenereid, õpetajaid, ma saan aru, on alati natukene liiga vähe, ruume on natukene liiga vähe või on siin veel ikkagi kasvuruumi ka, et kas Pärl ikka kasvab veel või on ta saavutanud nüüd oma selle kõige optimaalsema suuruse?
No ma arvan, et seal just paar nädalat tagasi, kui esimesed lapsevanemad uurisid, et kas ikka sügisel uued rühmad tulevad ja need olid 2019 sünniaastatega tüdrukud, ehk sellised vapad kolmeseks saavad neiud ja siis ma pidin küll tõdema, et ei, et ma arvan, et sügisel nagu uut rühma ei tule, et meil tõesti on endal ka kodus lapsed ja need treenerid ka päris poole ööni tööle ei saa olla. Et lihtsalt see, et lapsed ju käivad koolis ja lastajas ja piirangud peale, millal me neid treene saame teha ja ruumidega on meil alati kitsas. Et ma ei oska öelda, ma küll loodan, et me ikkagi natukene kuskil otsas paljuneme, aga eks see on ka mõistatav, et ühel hetkel ju need suured tüdrukud juba peavad mandrile kooli minema, et siis saab jälle väiksemaid teale võtta.
Palju praegu treenerid sul hingekirjas on?
Meid on praegu püsivalt 3.
No ei ole väga palju tõesti.
Ei ole tõesti.
Et kui nüüd 100+ ära jagada 3-ga, siis ka kõige kehvema matemaatika juures me saame suhteliselt suure numbri.
Mm-hmm. No see on 8 rühma, et selle rühma juhtimine on ikka samaväärne töö, mis koolis õpetaja olla.
Absoluutselt.
Ja ei ole ju ainult trennisaalis, sa kasvatad neid ja sa toimetad nende kõik, nii et higi on otsaega.
Kontsert Liblika lend on spordihoones siis juba eeloleval pühapäeval, kellaaeg oli?
Kell 6.
18. Mm-hmm. Mis me seal siis näeme? Kas kõik need 100+ tublit väikest ja suuremat Pärli näitavad ennast?
Ja peaaegu üks tüdruk peab kõrvale ja ma tuleb tribüünile, sest suutis just varba luu murda. No nii. Aga kõik muud me proovime ilusasti kohal olla ja iga rühm saab näidata, mis nad õppinud on ja kuidas nad arenenud on ja no 20+ numbrit, nii et peaks selline tubli tunnine kontsertetendus tulema.
No kui me liidame sinna juurde lapsevanemad ja vanavanemad, noh siis on juba 400 inimest juba olemas. No natukene mahub vist veel.
nii tore küsimus oligi lapsevanemat, et kuna nüüd viimastel kordadel on saanud saali kas üks või kaks lapsevanemat, siis nüüd küsiti mu käest, et kui palju pileteid võib osta lapse kohta. Need teekord võivad tulla kõik, kes soovivad.
Ja piletiraha küsitakse kui palju?
5 eurot ja lapse, et 7-aastaseni on tasuta, 7-aastane ka on tasuta.
No ma jätsin kõige raskema küsimuse lõpuks muidugi. Et noh, nagu me teada saime, siis mõni rühm on juba toimetanud 10 aastat. Mis need aastad ja see pärl, mis see sulle endale andnud on ja mis ta sinult võtnud on?
Silmad paneb särama, seda ta on mulle andnud, hästi palju kogemusi on andnud, nii palju olen targemaks saanud. Mida ta võtnud on võib-olla mõninga töötunnid ja siis mõned kvaliteetsed õhtusöögid abikaasaga. Aga kindlasti on andnud rohkem, et kui inimene saab teha tööd, mis talle endale südamest meeldib ja tal on maailma kõige vahvamad kolleegid ja kaaslased ja nii toredad lapsed, siis ta teebki täpselt õiget asja.
Ja sellele kõigele me saame rõõmsalt kaasa elada siis juba sel pühapäeval kell 18 spordihoones, kui võimlemisklubi Pärl lõpetab hooaega uhke kontsertiga, mille uhke pealkiri Liblika lend. Aitäh, säravat lendu! Pärlile, aitäh. Juhendajatele loomulikult sulle ka.
Aitäh.
Telefonil oli Kadri Rõõm. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Radio